Tunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wixataa gijimaata galgala saatii 2 wadakka akka saatii 3 metirbaandi 1922 2025 irratti guyyaa boqonnaa lamaan ammoo saatii 2 wadakka akka saatii 3 Nile saatii irratti lafiin isanii dabarsin kuardhaan mantan jalqaba. Kibxataa ardaa guyyaan isanii raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuuna. Ansoora halakeetii raadoonii VOA qophii afaan Oromootiin caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan. Pireezidaant Buush akka baajen Yuunaayitid Isteetsi humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa baastu gad xiqqaatu gaafataa jiran mattoota duraarra qabnu keessa tokko.
Nam 15 halee Araargee bahaa calanqootti dhumata ardha awwaalan nama hedduutti baay'eetin awwaale. Gamkaaniin ammoo naannoo gargaraa keessatti barattooti yuunivarsiitii gargaraa hiriir ba'uu jirani akkuma kanaan amboo kampaasaa Awaaroo fi Walisoo keessalleetti barattooti hiriir ba'anii rakkoo himatan. Gamkaaniin ammoo waldhabee jimaatti dabre torbaan dabre jechuun yuunivarsiitii Adigiraat keessatti barataan tokko irratti lubbuu dhabee barataa tokko ammoo fooqii irra darbatan maal keessi jira? Tan irratti waan qopheeffanni qabna oduu tasaana gara nama san deebisa.
Abbaan Alangaa muummichi ka federaalaa itti aanaa dura ta'an koongireesa federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii eegamuuf deebiin kennan jecha sirrii hin taaneef seeran hordofne jechuudhaan manni murtii oliyyannaa dhaggeeffatu murtii ammaan dura manni murtii olaanaan dabarse akkatti raggaasisu gaafatee jira. Gabaasa Malleeskaachuu ammaa Finfinnee irraa erge soraatu dhiyeessa.
Akkuma kanaan abbaan alangaa addaa mana murtii waliigala Obbo Baqqalee Garbaa wabiin ba'uuf yaadinni armaan duratti mana murtii waliyyannaatiif dhiyeeffate seer hin guunnee jedheetiin falme. Murtiin wabii dhoowwatantan irratti Obbo Baqqalaan ammoo tunin dubbii murtii siyaasa irratti hirkattee jechuun leef akka abbaan alangaa addaa jedhutti tulleen dubbii qajeelchuu miti. Akkuma kanaan mana murtii waliigala waliyyannaa dubbii Obbo Baqqalee tana wabiin ba'uuf dhibaachuu irratti ammallee akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasaa 17/2017 beellam kenne. Mana murtii federaalaa waliigala waliyyannaa Itoophiyaa Obbo Baqqaleen wabiin birri 1,300 akka ba'u armaan duratti murteessullee sun hin taane Obbo Baqqalee fi itti gaafatamtoota Kongireesii Federaalisti Oromootii fi miloota isaanii nama hedduu balleessa akka akkaatiin himatanii manidhaa jiran.
Itti galaa imaammata pireezidaantii Doonaald Tiraamp keessaa tokko waa'ee humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa ta'uun dubbatamee jira. Akka imaammata pireezidaanticha Yuunaayitid Isteetsi kanaatti biyyi isaanii baasii humna nageegumsaa sanaaf baastu gad xiqqeessu tokkummaan mootummootaa immoo baasiilee isaa gad muru ka jedhutti ka fuuleffate ta'uun beekamee jira. Afrikaa dabalee biyyoota addunyaa keessa ergamawwan yookaan gurmuulee nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 15 jira. Baajeta gurmuulee nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf kennamu keessaa kan Yuunaayitid Isteetsi gumaachitu 28% kan sadarkaa lammaffaatti gumaachitu immoo Chaayinaan 10% kenniti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaatti argamtu Alabaamaa keessatti arraa uummanni barcuma miseensa mana maree murtii seeraa kan Jeef Seeshins gad lakkisee abbaa alangaa muummicha ta'eef filachuudhaaf sagalee kennaa oolan kan faraasuu quunnamtii saalaatiin balaaleffatamee haala walfalmisiisaa keessa jiru rippaabilikaanticha Roy Mooriif dimokiraaticha abbaa alangaa duraanii Daak Joonsitu gidduutti kan dorgommiin kun geggeeffamu. Bahiin filannoo kanaa paartiilee lameen irrattis pireezidaant Doonaald Tiraamp irrattis kan jijjiirama fidu ta'uun beekamee jira. Amala baddummaa gaaffii quunnamtii saalaa kan bara umriin isaanii 30 keessa ture ijoollee durbaa soolana aga waggaa 14 quunname jedhamee dabalatee imannaalee hedduu irratti dhiyaate mormaa jiru. Namni kaleessa magaalaa Niyoork keessatti buufata baaburaa lafa jalaatti namni itti heddummaate keessatti dhukaasaa yookaan immoo dhukaa ofirratti dhoose irratti himannaan shororkeessummaa uumuutiif gochaa shororkeessummaa geggeessuu irratti dhiyaachuusaa poolisiin Niyoork arra beeksisee jira. Shakkamaan umriinsaa 27 Ullaa jedhamu yakka meeshaa waraanaa seera haala qabachuutiinis himatamee jira. Namni dur Baangiladesh irraa Yuunaayitid Isteetsitti godaanee fi taaksii oofaa ture ullaan dhukaa sana qaama isaatti hidhee ofirratti dhoosuudhaaf yaalii godheyyuu dhukaan sun guutummaatti hin dhoyinafe. Olola ISIS interneetiidhaan oofu dhaggeeffachaa akka turee fi weerara waraanaa Yuunaayitid Isteets geggeessitu haaloo ba'uudhaaf jecha yaalii haleellaa of wareeginsaa sana geggeessuusaa qorattootatti himee jira. Yeroonni gochaa sana buufata baaburaa lafa jalaa keessatti raawwatu viidiyoon kaameraan kaase akka agarsiisutti utuu inni nama gidduu deemuu aarri lafa guutuusaa yeroo namni rifaatuudhaan irraa baqatummoo inni lafatti kufee argamuusaati. Battalumaa fudhatamee ka gara hospitaala geessame yoo ta'u harki isaatiif cinaachi isaa madaa'uun akka jabaattis miidhamuunsaa beekamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuuf jirtantu raadiyoonii VOA qophii afaan Oromooti. Waldhaba barattoota Adigiraat ka torbaan dabre irratti barataan tokko lubbuu dhabee kaan ammoo fooqii irra darbatame irratti bulchooti deebii kennuutti jiran barattoota akka jedhanitti waldhabii kunneen ka gara gosaatti jijjiiramuu jiru. Barataan lubbuu dhabe ka Gojjameeti ka fooqii irra darbatan ammoo ka Godin Booranaati. Gar qophii jaalannee san deebisa.
Barattoonni sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan yuunivarsiitii Adigiraat irraa akka jedhanitti jimaata darbe jechuun gaafa ayyaanni guyyaa sabaaf sablammootaa akkasumas uummatootaa kabajame sana galgala ayyaanessuuf barattoonni walitti qabamanii ega turanii booda walitti bu'iinsi kun uumame jedhu. Kunis sirba afaan Tigireetiin dhiyaataa tureetti loosoof sorgoof keessaa qabaa jechuudhaan barattoonni Amaaraa gaafatan jedhu. Sababa kanaaf barattoonni Amaaraaf Oromoo mana kitaabaa yookaan laayibrarii keessa buluuf dirqamaniiru jedhan. Kana booda walitti bu'iinsi hanga lafa ciisicha isaanii yookaan doormitti itti fufee ka jedhan barattoonni haleellaaf reebicha gaggeeffames gosarratti kan hundaa'e ture jedhu. Sababaa du'a barataa kan naannoo Amaaraa irraa dhufe maali isa jedhuuf?
Gurbaan rukutamee du'e barataan Oromoo gamoo sadaffaa irraa utaalee kufes ni jira. Innis miidhamee jira.
Barataan Oromoo gamoo irraa utaalee jedhame boruu halakkee jedhama. Dhalata naannoo Moyaaleetii jedha barataan Oromoo tokko.
Ayyaana gaafa 29 jimaata galgala ture gaafa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuudha. Yeroo darbeera immoo waldiyaaf makalee dhimma kubbaa miilaa irratti wal dhabanii raawwanta'e akka haaluu baafannaa fakkeessanii barattoota Amaaraa kallattii godhatanii eegalanii booda gaafsanii galgala barattoota Amaaraa doormiirra deemaa jirti dhakaa qabataniiti akka Al-Shabaabii beekaa hidhataniiti eenyummaa irraa adda baasuuf hedduu nama rakkisaa. Achi barattoota Amaaraa argatanii immoo gara ijoollee seenaallee alatti lufantu jira. Jaanan beekoo hin jiraa yuunicaa waggaa tokkoffaa baratu afaanitti seenanii jennaan foogisa darkaa lammaffaa roo taalee ittiin miidhamee jira jechuun.
Maaliif utaale?
Doormiitti seenanii afoodhaan seenanii yuunicaa Amaaraa keessa bira jiru erga tumanii booda. Tumuudhaaf itti qajeelanii jennaan afaan Oromoo madii afaan biraa dubbatee hin danda'u foogisa darkaa lammaffaa irra darbamee kofee. Achi booda miidhamuun isaa erga itti beekamu booda ambulaansii waamaniitti hospitaala geessanii gaafas hospitaala bilee erga hospitaala bulchoonni deebisanii booda mata akka ta'een jedhanii barattoota tasgabbeessuudhaaf deebisanii galchanii innan boorni 2024 jedhamee keessatti dhamee barataa saba Amaaraa ajjeefame.
Barataan Oromoo sun maalsaatu miidhame?
Luka isaatti miidhame. Iddoo lammaffee lafa dhahee sana ture lubma isaa keessa dhakaadhaan dhahamee ture. Lubma isaa kuusa isaa keessa jechuudha. Dhimmichi dhimma sanyummaa fi taargeetii kan horatallee barattoota Amaaraa jiran malee ijoollee Oromoo baay'eetu miidhamaa jira waan ta'eef.
Ijoollee madaa'an gara mana yaalaatti geessamuus dubbatan. Bulchisa naannoo Amaaraatti waajjira dhimmootii kominikeeshiniif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Nigusuu Xilaahuun marsariitii waajjirichaa irratti waa'ee walitti bu'iinsa kanaa ka barreessan barataa Habtaamuu Yaalaw Sinnashaw. Barataa waggaa lammaffaa kan barnoota manaajimentii lubbuunsaa darbuu mirkaneessanii jiru. Kanaafis bulchiinsi naannoo Amaaraa gadda guddaatti dhaga'amu ibsan. Kanneen gocha kana raawwatan seera duratti akka dhiyaatan akka ta'u hubachiifnaa jedhaniiru barreeffama maxxansan kanaan. Yuunivarsiitii Adigiraat keessatti daayireektara kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Yohaannis Kabbada akka ibsanitti barattoota lama gidduutti walitti bu'iinsa uumameetu gara gareetti babal'atee achiis jedhan.
Bizaasuu iyyuu cimmar jedha. Innis wara budinaa'uun nagar masala. Oolaa ከዛ ድንጋይ ተወራውራል። ስለዚህ ከዚህ መጣበት ድንጋይ ወራውር ስለነበር በዛን ጊዜ ነው ተከሰተው።
ለኮንስታኒ ደበላዴሜ ቢፈገርቱ ቀበጤ ሁምናን አጋ ወለት ደርበቹን ዋንትሬፍ ሰነግዱት ዱዚኩን ዳቀቤ አማገሩ ዩኒቨርሲቲን ሃለ ተስገባይ ከሰጅራ ልቡን ነመተኮ ደርቡሳፊ ዩኒቨርሲቲ ጉዳ ገደጅራ ወራፊ ማቲሳቲፍ ዩኒቨርሲቲ ጀጀቢና ሀዋ
ሆገኖቲ አመንቲ ቃሞሌ ሀዋሳ አከሱማስ ሆገኒ ዩኒቨርሲቲ ቻበከ አርገሜት በረቶታ ወሊን ማሪን ገገፈሜራ ጀዳን በረቶታ በዲደለገን ዩኒቨርሲቲ ሴራን ጋፈታ ጀዳኒሩ በረቶኒ ዳሎታ ትግራይ ከነ ወልት ቡንሰ ከነከሳ ሀርከ ቀቡ ጀዳማን ሂዳሙሳኒ ራንካንከ መጋላ ዲግራት ከሰት ከለሰ ሂሪሪ ሞርሚ ገገፈሜቱሬ ጀዱ በረቶኒ አራራ ቡሱፍ ያ ሊንጎዳሙ አከትፉፉ ከንብሰማጅሩ ተኡሲ ሀጋር አቲ ሙደምኒ ሀማታ አዴሙስ ዱበቱ ኦቦ ዮሐንስ ከበደገሩ ኢሪራ ከገገሰ በረቶታ ነጋንጡ ሙራሜራ ሃልጅሩስ እዶ ዱሪት ዴቢኤራ ጀድ
ከመንተ ጨቀሱ ጅርተንቱ ዳዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት arda university ambo mora walisoti fi awaro khaysat baratoti hirir bani rakko imatan presidenti university ambo le baratota tgedbaye debiken akum khanani baratoti university ethiopia fulaka ka khaysat hirir ba netin jecha nadabato wojochu majirani daga wujir me ka baratan university ambo campus waliso jeden jelqamna tujbe dubis
arda baratani morni sababa ormani chalanko fi አደግራት ዩኒቨርሲቲ አደዳህት ትዋን ምንም ረመት ምንም አማራ ሚዳማ ጅረኔቸ ወንደ ኩንራ ዳበቸ ባባጅቹ ዳ ሞርሚ ዳጌሳውለ
ሞራዱ መከይሰትሞ ሞራ አለባአኒ
ሞራ ከክቲ ዳጌሰኒ ገማላ ገባኒ አራለከሎ እቺባን ሞርሚ ዳጌሰን ፖንቲ ረሚ አድሪትሚ ወርጥተ ሙራፋ ሲዳሜ ጅር
ሰነ ቦዴው ማልቱተ
አማ ወርነተ ጀለን ወርነተ ዳጄ ጅርቲ ሞራ ገለክቴ ሙራሚ ዘይጅረ ሙራን ነመው ግቡ ማከተት ወልቀመም ኖርሚ ዳጌሳ ኦሌ ኢላንጋታቲ ጃይስ
ቡልቺንስ ዩኒቨርሲቲ ቻው ማልጀደ ዴቢ ማሊክ ነሮ ጆሌ ኖርሚ ዳጌሲፍቱ
ቡልቺንስ ዩኒቨርሲቲ ቻ ያ አማ ፈቃመ ዲሚላለቱ ዲም ጋዛ ሳይግሪ ደበርክና አማከ ሳካያዛ ቲሲን ሪሪ ነጋቲ ባታል አለይ ሲየዘከብ ጀከን ቡልቺንስናን ወጉኛቲ ሲ አና አንዲባ መጋላቲ ኢትኒስ ጋፈና ጀደ ዳቦዶል ጀነቹ ዳና አገባን
ሚዳን ጆሌ ረጋ ይጅራ
አማስ ሚዳን ከዚ እንግሪበሩ
ዩኒቨርሲቲን አምቦ ሞራን ወሊሶኬሲ ሃለማል ይረጅራም
አማበረተኒ ፖርቲ ረናት ማርፎንቴ ፈልመ ጃኒ ታጅደ ነማንተ
በርኖት ዳበቴ
ዳበቴ ጅረ
አይ አለማ አምቦ ዩኒቨርሲቲ አዋሮ ካምፓስ ላይ አራም ነ አኪቶኑ ወመገነማ ከነ ናኖ ሰዓቲ ለማከነ እርግ ጆል ለታፈኛቴ ባቴ ቦዳ ይሪሪ ጆል ለወጂ ደልከመ ቹማቲ ከለሳ ጆል ምግዘኒው ጆጂ
ዱማቴ ሰትተ
ይሪ ዘቀለን ቆረጥ ከለዛ ማዲን ዱማቲ የብረም ዘን ዲዳታኒ ተኩማ ጆል ኦሮሞ ዲ ጆል ለማራ ወሊ ተኩማ ሳኔቲን ባኒ አጂ ፈርማቻ ኦላሪ አራ ለይ ሰነመረት ጆል ከሪረ ነጋቹ ጌጉን ተኩማ ለኦሶ አለማ ሳኒ ከባታኒ ረኩላ ካራ ባኒ ሞራ ከሳው ሰው መንጀ ጭውቃ አክረቲ ሞርሚ አጀዛ ወራው ዘመጅሩ ወረን ፊድራላ ዶፋኒ እቺት በቃ ጆልና ማርሰኒ ቀባና ከነማ ገርቲ ደለው ጃርቲ ጆልት ናነተኒ ማርሰኒ ጆይሮታል ኢትዮጵያ ቲሊንግ ኦሮሞ ስቱደንት እንደ አማራ ስቱደንት የኔስ ማዛን ተገበታን ተገይታ ይረሉ ወን ኩንቴ በቃ ሳይንረቲ ዘምቦለ ጆልደ ጋ ቢስቦምቢ ያኑ ጆምቢ እዛ ኢማን ያዝቀል ቦምቢ ከነደርበተኒ ጆልን ሞራን ከኛው ቀራ ዱበት እንደለውን ቀው በይቴ አቺን ጆልን ብሮ ሪደ ማርሰኒ ጆል ለገደ ኮ ጄራ ለገ ሁሉ ቀጀ ሙቶ ኮ አዋሮ ከነጁባ ጆሌ በቃሪን ለገተኝ ነቀኒ ያዛ ለገተን ገለጥ አቂቶ ያዛ ለገተን ገለጀነኒ ባዲያ ወንደረ በቃ ጆሌ ፈጫሰኒ አማን ተነግዲ ሰውን ተከንጅርቱ ነው ግዲ ኩላ ጎኔ ተክስ ተታው ጅራ
ሰገሌ ከሰን ከኒስን አገይስፍታን ሞራ ከሳገዲምባኒ ሞሩ መከይሰት
ሞራ ከሳገዲምባኒ ጆሌ ሞራ ከሳገዲምባኒ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ቻው ዋጅሪ ፕሬዝዳንቲ ኦካም ፕሬዝዳንቲ ቺ ማልጀራን እና ኩንተኡ ሞራ ከሰት
ይሮ አማ ገለቲ ወኒ ኢሳሊ ቃሚ ዋጅረ ካናዳ ቃሚ ሙድማ ከመከብየቲ ሞራ ከኛን በከብየ ጆልያ ሲጣው ተቆለ እንጂሩ ጆልን ፈጣቴ ነው ፈጣኔ ኩማላ ባነቲ ነው ሁሉ በሰነ መከዘ ሁሉ አዋስ ሁሉ ጌቲ ከሰው ነው ፈጣኔት ማዋስ መከዘ ድረ ዘታ ተጣው ድራማ ደንገም መከዘ
ቡልቺንሲ ዩኒቨርሲቲ ከሳናሚ ገዲ በኤ ስንት ዱባተ ተቆዩንጅሩ
ተቆዩንጅሩ አማ ሚዲያ መዱራ ለይ ይሪ ካም ጆልን ጋፋ ቦርነት ነን ነን ዲመዘን ግሪራ ባነ ትረን Jawa sini nanti jadi orang jualan tuan kena tertipu jadi tinggal nanti video sendiri tu. Arah kelas macam mana cuma mereka beli tanah sama mana perbankan mereka nasi. Apunya kan boleh tinggal kerja kerja ni kelas ni nak kujar je juga mati.
Universiti Ambo Moran Awaro man hal sama mal fakar thamal rayat.
Hal itu Ambo lu buat jadi buat sudah video lu buat kisah mana jualan si Moran kena sendiri tu. Waktu kau baca akhirnya kerja namun itu kerja dia atau kerja orang mana akhir hari ini nama gibi. Ulan demi cerain jadi tu.
Waran ni mau rakyat secara amaiu.
Waran ni misalnya bapak buat apa la nanu kelas itu berarti liram kelas itu allah berkesan kepadanya si kan di sana tiada betul cerita kan di sana tiada mana jangan kaji ni waran amade berada tak kuliah tu la zaman nanu saja tu.
Kami beratun ini fatangkan bulcinsa university cabra debi argatuf gar presidenti university ambo obbo makruya gabra maria mitbel bela hal university sani ke sat umam gafat dangera.
Ganama jolleni gadda kanna isa dargeessu fanna kan jedhudha kan ture jiru sanumaani boodaanillee naannoo sana hin turre sanuma kan isaan kaasanii deemaatti turani amma ima ni beeka.
Gaddi isaan dhageessu fanna jedhan kunoo maali?
Egaa gadi fageenyaan amma isaa kana isaan gaafanne waan ta'e hin barreeni. Boda garuf masa ni tu ni isani gara-gara dormi sani tu dia biar ni.
Kabar tu ni dapat ani tu fit insa universiti adegrat kesat dijodle abara forum ratra awat ekasunas alang ok kesat aje cara awat eh mormud ani kaninu hirira sana bane samboda humni polisi nuti bobba itu hirira kenya bittim sera kanisan jalan.
Ani kat dosa nanti yero sana tu. Jadi, di sana bagi nyuda ya nak kena kan jadi amade kawat sama dan ni jadi jolle jadi kanam berajai ingkap.
Enna jolle ni mormi kanat agai sesang isem mora kesan turre?
Ani jadi ma biro tin turre do sani tiga fatan sana nanti.
Do sani tiga fatan itu ada berada?
Jecho ni jolle ni nanno dormi sani tiga jadi udah kanin agai. Malu baca sani lakukan semua orang fanati. Ega fajar muda orang sani si fajar ni rukun jero lagi.
Aha, enna jolin segalat agai sesan garawat jera kesani tuan teragam unjuru ture.
Tukofa kampasi ni jadi ni orang rafa gudah kan jero ture. Jero amma kana wana gudisani agahami engkau ture jero fanati. Jero murah akan kami jadi ni kan.
Jolin baru datang sih debinet, abang ni jurut akan isan jalan baru umsat tifu faniru jolin ergasi.
Jolin ni ama kalisat ti baru tu mera turaniju, arla ganama egeta embo da kaniti debi anis juru kampas uniti debi anjuru, wara afanimo ama anis gara oji daf gara sinfir mede metinjera wante efi. Detail isa tinggalnya garu akka kutan gambar atau ribut.
Humni polisi okani semua umna kam federalas atau korabit nesas atau morasa nak kesa bufatani juru jalan ijolen enna sambaratani humni polisi morasa nak kesa bufatun baruf bersi sundangku malifikan sa morasa nak kesa bufatan.
Oma wana dengkus wana kahumiti. Barat cara matura ni jolle ni wanita kanisa agak je injuru kerja mana ni dia putih, kanu macam tu.
Presidenti University Ambo Obbo Makruya Gabra Maria ibsanu kendi tanif mak radio segala Amerika ngalatoma.
Kamu cakap semua jiran tu radio ni VOA segala telefon. Romoti fana wed debar. Kali harer ge diha calon kohe seti nama kudani shani tidur mati akal kuskan nut lakukan sunam kudani jaga eh ardamu nama hidut bayatin awal. Kamkan nama nan nom sun kesa ard awal andurati jolle kurun hiduk abanitin manida ge sujirani jecha. Tega ujirai tantu ni bitga batam tu biro komunikasi harer ge bah adde fadila daudille ratan merkani fane. Nami hidam kuni ni seti dami jenega fannan kafi jalan nengga fatif.
Aisyah juga masuk pasal toko sembilan jenis jadani. Sembilan itu nama duduk. Toko mo nama calon kuma gulma sahaja. Video makalakian itu buat hari jadu dua gulma sahaja. Mesti wali tu kawan hari jadu. Kadang-kadang mana nama rakun tu mesan turu. isaan kana kan qabanii geessan jechuudha. Lakkoofsaanii nama meeqa akkam ta'anii maal ta'an kan jedhu qoratamaa jira waan ta'eef isuma baay'een isaa awwaalcharra turanis namni hedduma gaddaa san ture isii tana qulqulleessinee adda baafnee osoo kenninee gaarii ta'a jedhee fi qaamota dhimmi ilaalee jiru dubbanne.
Har'a nuti naannoo Calanqoo Araddaa Duusee jedhamtu keessatti oolle iddoo sanitti sirna awwaalchaatu gaggeeffamaa ture. Araddaa Duusee kan jedhamtu kun aanaa Calanqoo keessatti argamti. Namoota torba kan iddoo sanitti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatee lubbuu isaanii darbe. Isaan kun immoo baay'een isaanii qonnaan bultoota naannoo hoo'uu isaanii hojii hojjechaa turanii kan lubbuu isaanii darbe. Hiriira keessatti warra hin argamin jechuudha kun. Waan nama gaddisiisu namoota torban keessaa namni shan maatii tokko keessa jechuuf fira maatii tokkooti. Ilmaan adeerraniiti warra soddaati. Karaa nagaatiin kan ooyiruu isaanii keessatti qonnaa osoo gaggeessaa jiranii lubbuu isaanii dabarte. Nama torban kana immoo qabriin qotamee
iddoo tokkotti awwaalamanii jiru. Kaanis na aroddootuma irraa doonsanitti 15 sirni awwaalchaa godhamee fi awwaalamanii jiru jechuudha.
Egaa kaleessaatti deebiname. Kaleessa sababa uummanni yaa'eef akka dhageessanitti maa'in.
Dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin wajjin wal qabate kun dhimma kaleessa uumame qofaa miti. Aanaa meettaa Araddaa tokkorratti kaleessa jechuudha naannoo isaa 12 walakkaa booda ganame. Liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata keenya nagaa irratti kan dhukaasa bananii dhukaasaa turanii nama maqaan isaa Ahmadiin Ahmad Hassan jedhamu dhukaasa isaan dhukaasanii lubbuu isaa dabartee jirti. Amma magaalaa Calanqoo keessatti uummata bal'aa lubbuu isaanii dabarte kun komsisaa isa kana jechuudha. Kalee qofa osoo hin guyyaa lama dura sababa walitti bu'iinsi daangaa uumameen. Uummanni naannoo magaalaa Calanqoo jiruu fi dargaggeessi magaalaa Calanqoo jiru gaafii kaasaati kan turan. Gaafii isaanii inni duraa maalinni lammiiwwan keenya sababa walitti bu'iinsa daangaa kanaa wajjin wal qabatee daangaa naannoo shanii hin seenne kan daangaa keenya seenee dhukaasni irratti banaa jiru liyyuu poolisii naannoo Somaaleeti. Kanaaf duuti lammiiwwan keenya daangaa irratti ajjeefamaa jiran kun murraa dhaabbachuu qabaadha. Gaafiin dargaggeessaas gaafiin uummata naannoo Calanqoo jiru kan keenyas jechuudha. Inni biraa immoo walitti bu'iinsa kaleessa daangaa irratti uumame sanii. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa kan nageenya eessisaa jiru. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa kun immoo magaalaa keessaa maali godha? Iddoo walitti bu'iinsi daangaa uumame kana keessatti uummanni keenya dhumaa jira waan ta'eef yoo xiqqaate biyyi poolisii kana maaliif irraa ittisuu dadhabe? Guyya guyyaatti nama du'e lakkaa jirra, nama madaa'e lakkaa jirra. Kun immoo daangaa keenya irratti kan dhumaa jirru. Kanaaf biyyattiin tun akka tasgabbooftu yoo barbaade yoo xiqqaate ajjeechaa lammiiwwan keenyaa kan nurraa dhaabsisuu qaba jennu jedhu kan qabu uummanni magaalaatiif dargaggeessis jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni naannoo magaalaatti gaafii kana kaasaa ture walitti gurmaa'anii kallattii kanaan deemamaa ture jechuudha. Kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggootaa fi qonnaan bulaa reefu isin jedhe sanirratti dhukaasa banuudhaan haga gabaasni kun qindaa'een warra jirutti lubbuu lammiiwwan 15 galaafatanii jiran jechuudha. Kuni daangaa wajjin kan wal qabatu miti. Gaafii mirgaati kan dargaggeessi gaafachaa jiru. Gaafii mirgaati kan uummanni gaafachaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatiif gaafii kan hiikuudhaaf yeroo adda addaa waliigaltee mallatteessaa ture. Waliigaltee kana qofa osoo hin ta'e uummanni keenya karaa nagaatiin hojii misooma isaa irratti hirmaatee nageenya isaa akka eeggatu taasisaati kan ture. Kana keessatti garuu akka addaatti wanti ilaalamuu qabu godina Harargee Bahaa keessatti ammallee dhimma daangaatiin wajjin wal qabatee dubbiin daangaa fakkaattu malee qaamni ajandaa adda addaa uume kallattiisanii uummataa fi qaamota biraa kan walitti buusaa jiran jiru. Mana isaanitti osoo deebisuu danda'anii qaamota wal mareechuu qaban hin mareetamee namni kun bahee jira. Gaafii mirgaa gaafatee jira. Karaa nagaatiin gaafii isaanii kan keessummeessanii gara mana isaatti osoo deebisuu danda'anii gochisu kunneen isaan akkana fakkaatu kun dargaggeessa keenyaa fi keessatti qonnaan bulaa ooyiruu isaa keessatti carraaqqachuu jiru irratti dhukaasa banameen lubbuun nama 15 darbee jira. Isa qofa osoo hin ta'in namni 10 madaa'anii hospitaalatti riifar godhame hospitaala Reedowaatiif Hararitti argamu. Kanaaf rakkoo hammaataadha akka godina keenyaatti kan jiru. Akka godina Harargee Bahaattis, akka mootummaa naannoo Oromiyaattis, akka bulchiinsa godina Harargee Bahaattis gadda guddaa keessa jira jechuudha.
Namoonni torba ooyiruu keessatu jiran egaa ajjeefamanii saddeeti iddoo hiriira sanatti ajjeefamanii jechuudha.
Eeyyeen iddoo hiriira sanitti naannoo bulchiinsa fuulduratti ajjeefamanii namoota 15 kana keessa dubartii tokko naannoo Somaalee irraa buqqaatee naannoo Calanqootti argamtu torban naannoo Araddaa Duuseesanii. Namoonni kaan immoo namoota naannoo magaalaa Calanqoo san keessatti argaman jechuudha. Amma duuti dabaluuf dandeessi maaliif namoonni hospitaala galanis kurnan kunni jiru. Namoonni biraas du'e jedhamee kan dubbatamu jira. Garuu ragaa qabatama haga ammaatti harkaa qabnu namoonni 15 lubbuu isaanii dabartee sirni awwaalchaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Egaa hiriirtonni hiriiranii humni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuuf sababiin kenname maa'in?
sababiin isaa amma gaafumoo dargaggoonni fi uummanni kaasaa jiru kan rakkoon isaan asii fichitti uummanni jiru karaa cufuu jira karaa irratti waa gugguguu jira yoo ijoolleen dargaggoota gaafii kaasan kanaaf deebiin arganne isa kana ka'umsi malee ka'umsi onni biraa onni rakkoon isaan uummanni jiru karaan cufuudhaaf lubbuun nama dhila kanaa darbuun qabu karaan cufamanii banamaa dafamee tarkaanfi lubbuu namaa irratti fudhachuun kun sirriin itti fakkaatu isa kana ka'umsi taa'awwan biraan jiru.
Mee amma naannoo qonnaan bulaan torban sun itti rukutamanii fi magaalaa Calanqoo lafa uummanni hiriire walitti dhiyoodhaa attamitti achii jarri kun ajjeefamuu danda'an?
Walitti dhiyoodhaa dargaggoonni naannoo Calanqoorraa gara Araddaa Duusee jedhamu kanatti kan deemaa turanii yeroo qaamonni raayyaa ittisa biyyaa kun dargaggeessa kana jala fiiganii rakkoo irratti uumuuf deeman dargaggeessi tokko fiigee ooyiruu qonnaan bulaa yeroo seenu dhukaasa bananiin qonnaan bulaan naannoo sanatti taa'ee hojii isaa hojjechaa jiru. Sababa kanaan qonnaan bulaa nagaa irratti kan rakkoo uumame.
Gama biraan milishoonnis dargaggoonnis dhandhee amma humna keenyaa goona jedhanii daangaa irra jiran kan hin dubbise. Nyaati nu qaqqabaan jiru, raashiniin hin jiru, namumatu waan danda'e nu kennaa jira jedhaniiti bulchiisa jiru komatu isa kana quba qabdu.
Waan nyaatan dhabu isaaniitu hojii wal qabatee wanni adda baafannees hin jiru quba hin qabnu. Garuu milishaan keenya wareegama guddaadha kan kafalaa jiru. Akka godina keenyaatti meeshaa osoo harkaa hin qabne. Uummata isaa dursa du'ee lubbuu isaa wareegama kenne daangaa naannoo isaatii fi daangaa godina isaa akkasumas daangaa aanaa isaa kan eegsisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in milishoonni keenya itti dhukaa sun duratti obsa guddaadha kan qaban. Mootummaan naannoo Somaalee liyyuu poolisii kana gara milishaatti ergeeti guyya guyyatti milishaa bira darbee uummata irratti kan dhukaasaa jiru. Milishaan immoo uummata dura lubbuu isaa kenneeti kan daangaa kana kabachiisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in yoo meeshaa waraanaa harkaa qabaatellee. Ofirraa ittisu irratti xiyyeeffateet kan ofirraa ittisaa jiru malee lubbuu liyyuu poolisii yookiin lubbuu lammii Somaalee tokko dabarsee hin jiru. Nyaata hojii wal qabate akkasitti rakkoollee yoo jiraate uummanni naannoo san jiru nyaataanis wantoota adda addaatiinis uummatuma keessaa bee waan ta'eef milishaan deeggarsa adda addaa kan kennamuuf jira. Rakkoon immoo nyaata dhabuudhaan komii milishaan qaba jedhanii hanga ammaatti akka kominikeeshiniittis akka bulchiisaattis wanti nu bira gahee hin jiru. Kun jira taanaan immoo mootummaanis akka mootummaatti wantoota milishaa kanaaf godhamuu qabu godhaa jira waan ta'eef komiin akkana hanga ammaatti godina keenya keessatti hin jiru kan jiru yoo ta'es adda baafnee milishaa keenya cinaa dhaabbannee daangaa keenya ni kabachiifnu waan nu jedhu san kaasuudha.
Rakkina kana attamitti furuun danda'ama?
Rakkoon kun akka godina keenyaattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis waggaa 12 ol lakkoofsiseeti kan jiru. Rakkichi ammaan kana dubbii dhimma daangaati wajjin wal qabatte haa fakkaatu malee dubbichi dubbii rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo keenyaa fi naannoo Somaaleetii miti. Rakkoon kun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi keenyaa kan ta'u yoo ta'u waliigaltee ji'oota muraasa duratti pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaleetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliif mallatteessaniiti kan turan. Kallattii rifirendamii bara 1997 gaggeeffame sanii hojiirra haa oolu jedhamee waliigaltee mallatteeffamee jira. Erga waliigaltee mallatteeffamee boodatti immoo rakkoo walitti bu'iinsa naannoo lamaan hojii jiru ni dabale malee wanti hir'ate hin jiru. Kana kan namatti agarsiisu maalinni dubbittiin dubbii walitti bu'iinsa daangaatiin miti. Dubbii kiraa sassaabdoonnii fi kontiraabaandistoonni faayidaa addaa naannoo keenyarra argachaa turan sun ittiin galmaan gaachuuf deema waan ta'eef haga saamichi kun dhaabbatutti walitti bu'iinsi kun hin dhaabbatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinatti guyyatti kan lubbuu nama du'ee lakkaa'aa oolu guyyatti kan immoo namoota madaa'e lakkaa'aa oolu dhimmichi kun hagee miti kan itti fufu. Abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'an kun harka isaanii keessaa fudhachuu irra jiraata jechuudha. Iddoo isaan harka keessaan fudhannatti arraas namni guddaa boruuf ni ta'u nuti du'uu dandeenya amma iddoo sanitti. Kanaaf kun rakkoo hammaataa waan ta'eef rakkichi rakkoo daangaa qofaa natti hin fakkaatu waan nu jedhu sanii qaba.
Adde Fadiilaa Daawud itti aantu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatooma.
Baay'ee galatooma seenaa.
Dhaloonni VOA Qophii Afaan Oromootiin Washingtan DC irraa sanii dabaruu jirtu caqasuu jirtan meetirbaandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu jirtan yaadii isaan qabdan waan hedduu nu qarqaaruu danda'a waan nu deenu nu qabsiisa waan nu wallaallu nu barsiisa 2255942 extension yookaan ammoo lakkoofsi gara Afaan Oromoo san dabarsu 13 kama kanaan ammoo boqonnaa guyyaa boqonnaa sanbata lamaan irratti illee qophii teenna kaa naayil saati irraa televizyiiniin isaanii dabarsu akkuma durii caqasa kanaafuu qophiin teenna wixataa hagaa sanbataa jechuudha. Nu barreessanuu bilbilaa jenna hornaat@voanews.com iimeeyilii keenna feesbuukii keenna irrallee qophii teenna caqasa jenna tardhaa tanuma gara sagantaa afaan amaaraatti san dabarsa qophii boriitiin walti dachaana nagaa keessi nu bula.